Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, z Boha sa narodil. A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme dietky Božie, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? To je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv. Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. Duch je, ktorý svedčí, pretože duch je pravda. Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi. Otec, Slovo a Duch Svätý. A tí traja jedno sú. A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi. Duch, voda a krv. A tí traja jedno sú. Ak prijímame svedectvo ľudské, svedectvo Božie je väčšie, lebo svedectvo Božie je to, že svedčil o svojom synovi. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, učinil ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život. A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života.
Chváľte Boha najvyššieho, postavte sa pred tvár jeho, celý svet pej tučne veľmi, chváľ Boha spolu s anielmi. Vchádzaj cirkev do brán jeho, a človeka uč každého, byť sa k nohám Boha skláňal, kráľovskú mu úctu vzdával. Svieňak jeho sa zjavujte, všetko svoje mu darujte, v srdci čistom, duchu smelom, slúžte jeho svätým cieľom. Seba samých poznávajte, z hriechov pokánie konajte, zhodte človeka starého a oblečte sa v nového. Jezu Kriste, milý Pane, prosíme ťa v tvojom mene, v dobrom mojim nám pomáhaj, potom radosť v nebi nám daj.
V knihe Kazateľ v 3. kapitole je text, ktorý veľmi dobre poznáte. Všetko má svoj čas, je tam napísané. Je čas sadiť, je čas vytrhať. Je čas narodiť sa a je čas umrieť. A i dnešný deň a zvlášť táto hodina, ktorá prišla, v ktorej prišiel k nám osobne Pán Ježiš Kristus, náš spasiteľ, je hodina presne určená živým Bohom pre nás. A je určená na určité rozhodnutie. Pretože stretnutie s Božím slovom sa nikdy nesmie odohrať bez nášho rozhodnutia urobiť ďalší krok za Pánom Ježišom Kristom. Cirkev Ježiša Krista nemôže byť iná ako misijná, ako putujúca, ako tá, ktorá nasleduje Ježiša Krista. Takže aký je to čas, v ktorom sme dnes pozvaní do obecenstva s Ježišom Kristom? Čo ako ústredné má zaznieť najprv pre toho, kto káže slovo Božie, nech je to akékoľvek ostré a prísne slovo, čiže opakujem, má zaznieť najprv pre kazateľa vždy, či káže v izbe, v modlitebni, v byte alebo v kostole, a potom pre zbor. Pre kazateľa preto, lebo je nedôveryhodné kázanie, keď niekto káže slovo Božie napomenutia a sám cez to napomenutie neprešiel. Rovnako, keď ide o povzbudenie, je nedôveryhodné povzbudzovať niekoho falošne. Ľudia dnes sú v mnohých kritických situáciách, majú zlomové situácie takmer každý deň. Niekto sa bojí o drobné veci, ale aj tie mu znepríjemňujú život. Niekto sa bojí doslova o svoj život. Sú ľudia mladí a starí, preto kazateľ hovorí, každý vek má svoje vážne etapy a nič nemožno zanedbať. Začnem od ústrednej zvesti a začnem od seba, ako vždy. Začnem hovoriť zo slova Božieho to, čo postihlo najprv môj život a za čo som ja buď mohol a mal zomrieť, ale vďaka čomu som aj mohol alebo môžem ešte z Božej milosti ďalej žiť. Čítal som z prvého listu Jánovho z 5. kapitoly to ústredné, čím sa končí ten čítaný verš. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá života. Môžeme to zjednodušiť takto. Máš rodinu, máš rodičov, máš deti, to ešte nič neznamená. To ešte neznamená, že máš pravý život. To je len život pominuteľný. Každá generácia sa pominie. Tvoj syn môže zomrieť mladý a ty sa môžeš dožiť vysokého veku, alebo naopak. Máš dobré zamestnanie? Nič to neznamená. Zvlášť v tejto dobe mnohí vidia, že vzniká veľká elita bohatých vlastníkov, veľkých podnikov, ktorí si nieraz tvoria zákony sami. A čo ešte môžeš povedať, že máš? Čo by bolo v tvojich rukách? Máš čas vo svojich rukách? Vôbec nie. Toto všetko má len Ježiš Kristus. Máš cirkev? Si katolík, kalvín, evanjelik? Nič to neznamená. Cirkev ešte nemusí byť Ježiš Kristus. Môže to byť obyčajná organizácia, pokiaľ nežije od farára, kazateľa počnúť cez prezbyterov až po toho zdanlivo najmenšieho každý v poslušnosti a v úcte voči Božiemu menu. To neznamená, že my môžeme žiť dokonalý život, a to hneď budem hovoriť svedecky, cez svoje pády, ale aj víťazstva. Cez veľké pády, ktoré boli premenené na obrovské plody života. Takže začneme týmto otázkou. Musíš to povedať Pánu Ježišovi najlepšie hneď cez svoje srdce. Pane, mám ťa a viem o tom. Mám teda život a môžem žiť vo veľkom pokoji. Alebo vyslov radšej, keď nie si si istý, to vo forme otázky. Pane, si naozaj v mojom srdci? Som naozaj znovu zrodený kresťan? Naozaj som sa narodil z Boha? A tu Pán dáva príležitosť, aby sme na každú, aj tú najťažšiu otázku od Neho dostali odpoveď. Ja s určitým rizikom poviem rýchlo odpovede na tri najprv základné otázky, pokiaľ ide o cirkev, a potom prejdeme k tomu podstatnejšiemu, k tomu, ako máme žiť, alebo ako môžeme žiť v Kristu. Preto najprv o cirkvi, lebo tu je najviac zmetkov. Ľudia nevedia, prečo je jedna cirkev akoby lepšia, druhá horšia, alebo sa pýtajú, a všetko oprávnene, prečo sú dnes mnohé skupinky, ktoré sa stretávajú v domoch a nechodia tí ľudia radšej do kostolov. To sú oprávnené otázky, ktoré nikdy nesmieme obísť s nejakou trúfalosťou. Takže pokúsim sa stručne, ale s tým výhľadom, že niekedy sa k tomu máme ešte vrátiť, odpovedať na tie tri otázky. Aké typy cirkvi by sme si mali najprv vedieť nejak vedieť rozsúdiť ich stav, aké sú v písme vyjadrené, a to obrazne už v starom zákone. Cez zjavenie Jána by sme mohli hovoriť o ďalších, ale teraz sa sústreďme na tie tri a preto obrazne, aby sme to lepšie pochopili. Začnem od cirkvi, ktorá sa nazýva alebo pomenúvávame ju ako denominačnú. Denominačná cirkev, to sú práve tí, ktorí sa pomenúvávajú menom organizácie. To znamená evanjelická, reformovaná, existuje katolícka, rímskokatolícka, gréckokatolícka, baptistická, metodistická a tak ďalej a tak ďalej. V našej republike je tuším 14 alebo 15 takýchto denominačných cirkvi. Teraz nebudeme o týchto hovoriť, 15. Povieme, čo je to denominačná cirkev a veľmi stručne cez jeden príbeh. Pretože to mám povedať cez jeden obraz, tak vás prosím, aby ste si to potom doma prečítali ten príbeh a premýšľali o ňom. Ja to poviem len cez niekoľko vied a vy budete môcť potom doma o tom uvažovať, čo je to denominačná cirkev. Júda a Tamar. Ten príbeh možno poznáte, keď nie. V rýchlosti toľko len poviem, že Júda mal troch synov. Júda sa oženil s Kanánkou, čiže bola to pohanka, modlárka, nezobral si ženu z Izraela. A to zmiešanie už bolo prvým krokom k niečomu nečistému. Prvá poznámka. V denominačnej cirkvi sa trpí zmiešanie s pohanstvom a s modlárstvom. Nie je tam dôslednosť v tomto zmysle, aby sa tam trvalo dôsledne na tom, že rodiny, ktoré sú kresťanské, nesmú sa spájať s pohanským spôsobom života. Pokračujem ďalej. Prvý Judov syn Er zomrel, nepáčil sa Hospodinu. Druhý syn Onan zomrel, nepáčil sa Hospodinu, lebo tam boli rôzne z ich strany, zo strany tých synov, špekulácie. A aby som to skrátil, tretího syna už nechcel dať tej svojej neveste Júda, lebo sa obával, že aj tretí syn zomrie. Mal na to svoje dôvody, prečo on si to takto prepočítal. Ale ja mám byť stručný, lebo nás čaká ešte niekoľko bodov, aby som to nepredlžil. V čom je denominačná cirkev charakteristická? Júda, keď šiel strihať ovce a toho tretieho syna nedával svojej neveste, ju poslal k rodičom alebo do jej kraja, tak jedného dňa šiel práve do tej oblasti, kde ona žila vzdialene od neho, jeho nevesta Tamar. Tam s ňou mal sexuálny styk, myslel si, že je neviestka. Ona sedela tam v takej pozícii, alebo tak vyčkávala na vonok, ako to robievali tie neviestky, sakrálne neviestky. A pretože mala závoj na tvári a tak ďalej, bola nejakým spôsobom na tvári zahalená, nevidel, kto to je. Tak jeden dôležitý teraz ďalší k tomu bod priradím. Júda si myslel, že keď to urobil v tme a ukradomky, a pritom navonok bol naďalej Júdom, Izraelitom. Ale keď sa v ukradomky spojil s, poviem to takto, so smilným spôsobom života, že na tom nezáleží. Že určité veci v tme možno robiť podľa pohanského ducha. Tak si myslel. Ale teraz toto, čo podčiarknem, je dôležité v súvislosti s denominačnými cirkvami povedať, lebo to je na ich obživenie, čo hovorím, nie na ich kritiku. Juda mal určité symboly so sebou. Tak ako dnes, keď máte občiansky preukaz, konfirmačný list, povedzme, niečo, čo dokazuje, že ste kresťan a občan štátu napríklad. A ona, keď s ním mala ten pomer sexuálny styk, tak si vypýtala od neho tie identifikačné znaky. A on jej ich dal. On nedbal na to, že poškvrnené môže byť meno, ja to dnes poviem podľa nášho výkladu jazyka civilného alebo kresťansko-civilného. On nedbal na to, že poškvrnené môže byť jeho občianske a kresťanské. Vtedy nebola cirkev v tomto zmysle ako dnes, teda izraelské meno. Nedbal na to. Myslel si, že sa to skrie, čas príhodný jej vyplatí potrebnú dávku, potrebnú sumu, ona mu vráti tie symboly, znaky, preukazy a všetko bude bežať ďalej takto. To je v cirkvi denominačnej zakorenené. Či sa to už niekomu páči, alebo nie. Pozor, teraz som nepovedal, že v denominačných cirkvách nie sú znovuzrodení kresťania, ktorí žijú inak. To som nepovedal. Povedal som o celku denominačnej cirkvi, že takýmto smerom chodí táto cirkev. A to je potrebné zmeniť. Pán Ježiš Kristus hovorí, ja chcem vo vás žiť ako svätý. Preto vy nemôžete mať v srdci iné veci, iné mená, iné modly. Vy nemôžete mať iný spôsob života, ako je ten svätý zo mňa. Vy nesnažte sa žiť dobre zo seba, ale ja som svätý, majte mňa. Kto má, syna má život. Čiže ukončím denominačných cirkvách tou poznámkou. Tam sa nedba na to dôrazne, na život a na smrť, aby každý mal syna Božieho v srdci, Ježiša v srdci, aby každý bol znovu zrodený. Tam sa o tom nekáže dôsledne. Tretia kniha Mojžišova, 19. kapitola, hovorí takto. Aká má byť mravná a bohoslužobná svetosť. Prečítam 4 verše. Hospodin hovoril Mojžišovi, hovor s celým zborom Izraelcov a povedz im, svätí buďte, lebo ja, Hospodin váš Boh, som svätý. Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku. Ja som Hospodin váš Boh. Neobracajte sa k modlám. Ani uliatých bôžikov si nezhotovujte. Ja som Hospodin váš Boh. Teraz rýchlo k tej cirkvi, ktorá je misijná putujúca. Aký je rozdiel a čím sa liší od denominačnej? Poviem to cez príbeh veľmi bleskovo. Poznáte príbeh o izraelskom dievčatku, ktoré bolo u Námana a slúžilo Námanovi. Náman nebol tiež Izraelita. To bolo z nepriateľského tábora, toto jeho vojsko, sírsky vojvodca Náman. Ale keď bol chorý, mal malomocenstvo na svojom tele, tak zrazu, a to je ten misijný pohyb je taký, že ide misionár ku každému. Či je pohan, či je modlár, či je v tom alebo onom spoločenstve, a každému hovorí a zvestuje živého Boha. Je pripravený, je okamžite, v každej domácnosti, na ceste vždy. To je misia. A to dievčatko sa nebálo toho, že nebolo biskupom, farárom, alebo vtedy nejakým izraelským rabínom. To dievčatko nehodnotilo seba ako ja som len obyčajná, ani nie ešte žena, ktorá bola aj v Izraeli v druhej línii prijímaná. Žena nemala právo slova. To dievčatko sa toho nebálo. To je misia. Človek, ktorý patrí Kristu, sa nebojí, či môže hovoriť, či nie o Ježišovi. Človek, ktorý patrí Kristu, nepremýšľa, či má právo na kazateľský plášť. A tak oznámila základnú vec. A to je podstata misie. Námanovi. Existuje prorok, volá sa Elizeus, ten ti povie, čo máš robiť. Chod za zjaveným slovom Božím, by sme dnes povedali. To je misia. Živý Boh sa ti chce ukázať. Ježiš Kristus konajúci On zníma malomocenstvo z každého. Keď si chorý v hriechu, keď si utrápený, zlomený, zničený, keď sa ti nedostáva radosti, pokoja, Ježiš je slovo života. Tam posiela cez zjavené slovo každý misionár, každého, kto hľadá Božiu pravdu. Tretí typ cirkvi, to je cirkev znovu zrodených kresťanov, ktorá samozrejme neodmieta vo svojom strede nikoho, kto chce počúvať slovo Božie, ale tvorí celok zo znovu zrodených kresťanov v tom zmysle, že dba prísne na slovo Božie, na slovo, ktoré sa k nám ozýva každý deň, a to sa nazýva Božie prikázanie v Duchu Svetom. Nie ako mŕtva litera, ale ako vanutie ducha každý deň. No a cez obraz alebo cez situáciu si to priblížime. Jozefa, ktorý bol u Potifara. Darmo bol ten Jozef v ťažkej situácii svojimi, dnes by sme povedali, takými denominačnými bratmi vyhodený predtým do studne, predaný do Egypta a tak ďalej. On chcel tvoriť len čisté vzťahy. On nechcel urobiť ani krok tam, kde ho lákal Duch Sveta. A hoci bol obvinený v dome, kde sa začala meniť situácia na situáciu novú, ktorú predtým ani Potifar nepoznal, hoci bol obvinený z ťažkých zločinov alebo z ťažkých priestupkov, nič na to nedbal, dal sa hoci zatvoriť do žalára potom, ale šiel stále v stopách toho, ktorému chcel slúžiť, ktorého vyznával, o kom hovoril, Boh je môj Boh, tak by som to skrátil. Takže znovuzrodený kresťan býva v ťažkej situácii pre svoje vyznanie každodenné, od ktorého nikdy nechce ustúpiť. A čaká ho za to nieraz žalár, posmech a útlak. Takže toto som musel preletieť a zarámujem to tým. Svätý buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. Nikto to nemôže dokázať zo svojich síl. Preto som čítal z prvého listu Janovho z 5. kapitoly, musíš mať Ježiša. Musíš mať moc Ducha Svätého v sebe. A keď sa ty rozhodneš pre takú cestu, o akej som povedal, cez misijnú cirkev, nie denominačnú, a cez cirkev znovuzrodených kresťanov, tak Ježiš ti dá všetku potrebnú na to moc, dary Ducha Svätého, dary milosti, aby si žil na jeho ceste a šiel za ním. Toto potrebuješ, toto potrebujem ja. A teraz vám poviem príklad do svojho života, tiež krátky, ako som sa ja spreneveril Bohu, lebo ja nie som dokonalý človek, ale ja som žijúci v Kristu a preto ma Pán Ježiš vždy napomenie, keď robím veci, ktoré nie sú mu milé, a keď ja nepočujem jeho napomenutie, povedzme, niekoľkokrát, tak ma môže, čo aj urobil, priviesť k bodu smrti a povie, si môj, si znovu zrodený, patríš mne, ale z tohto života ťa zoberiem a zomrieš. Pretože nekonáš už to, čo ja chcem, aby si konal. Zastal si na ceste, nepokračuješ podľa mojej vôle, aj keď si znovu zrodený. A môžeš sa tým chváliť, že si môj, ale z tohto života ťa beriem. Tak som mal zomrieť pred niekoľkými rokmi a verte mi, teraz hovorím to pred Božou tvárou, teraz sa mi to trošku ľahšie už hovorí, ale bola to najväčšia kríza môjho života, lebo aj keď som veľa vecí si zamiloval Božích, aj keď som prvé roky po znovuzrodení, toto môžem svedecky povedať, sa veľmi triasol, aby som slúžil svojmu otcovi a matke prvé roky, duchovne a aj ako som vedel fyzicky, opakujem, prvé roky po znovuzrodení. Tak po prvých 3-4 rokoch, keď som horel pre Pána Ježiša Krista a bežal som deň a noc za rodičmi, za bratmi, sestrami, slúžil som v meste, v rôznych domácnostiach a neustále som sa radoval, prišiel útlm po niekoľkých rokoch. A ten útlm, apatia, nazvime to ako chceme, vyústil až do straty sluchu pre Pána Ježiša. A čo je už takmer, musím to teraz povedať, alebo mohlo byť tragické, na istý čas som sa oddelil aj od svojich rodičov. Boli vo veľmi ťažkej situácii, boli chorí, boli v starobe už. Ja, to nie je ospravedlnenie, to by som mohol povedať, keby som bol človekom zo sveta. Ja som práve v tom čase bol tiež veľmi chorý. Takže som veľmi vo veľkej slabosti k ním občas prichádzal. Ale toto musím odsunúť. A poviem vám pravdu, ktorá je Božia hlboká. Odhalil v mojom srdci Pán Ježiš, tvoja úcta k rodičom sa stratila. Ty si kritický k otcovi a k matke a do srdca ti budem hovoriť najprv ticho. Ty si nectíš otca a matku tak, ako ja si to želám. A ja som si myslel, že túto pravdu môžem prijať a vyznať to. Pane, je to pravda, vyznávam, je to môj hriech a ísť ďalej. Tak som si to myslel, lebo opakujem, bolo to obdobie môjho omámenia vtedy. Ale Pane Ježiš, čo začne, dokončí. A dokončí vo mne a v tebe, buď tak, že sa necháš pokoriť a urobíš presne podľa jeho prikázania, čo on chce, alebo keď nie, zomrieš. A zoberieš si ťa k sebe, ale už tu žiť nebudeš. Lebo dve veci sú také, pre ktoré určite Pán berie život znovuzrodeným kresťanom na tomto svete. Keby si mal znevažovať otca a matku, a keby si mal hazardovať s manželstvom a tak ničiť budúcu generáciu, ktorá má nastúpiť. Prečítam to z písma. Hneď po úvodnom verši, alebo po druhom, hovor s celým zborom Izraelcov a povedz im, svätý buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý, je čo? Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca. A toto som ja zrazu nemal. To je povedané hneď po slove buďte svätí. Boj sa otca a matky. A dnes je doba, keď toto sa musí v cirkvi hlasno kričať. Keď sa nebudú báť deti svojho otca a svojej matky, nebudú ani manželstva si potom budovať v čistote. Nebudú sa bať ani toho, že rozbijú si vzťahy s manželkami a s deťmi. Všetko sa zrúti. Zoberte si príklad, čo teraz nie je času rozvázať, aký čistý v tom bol Jozef. Nezviedla ho ani Potifarová žena, bohatá, ktorá mu ponúkala rôzne možnosti, a aký nečistý bol Júda. Keď si pomyslel, že môže narábať so životmi svojich synov a tvoriť manželstva podľa svojich úsudkov, a keď sám smilnil. Teraz toto odsuňme. Svedectvo o sebe som povedal. Prečo som nezomrel? Prečo tu žijem? Z jednoduchého dôvodu opäť. Predsa len som patril a patrím Pánu Ježišovi a dal mi jedného dňa poslednú možnosť, keď som už nemohol povedať, veď Pane, stačí, že to vyznávam, že nemám dostatočný strach pred otcom a matkou, veď to priznávam. A Pán Ježiš mi povedal, to nie je žiadne priznanie. To nie je žiadne pokanie. Hovoriť slovami niečo, odpusť, lebo som taký, lebo som zlodej a nevrátiť peniaze. Odpusť, lebo si nectím dostatočne otca a matku a neísť k otcovi a k matke a nenapraviť všetko, čo je možné. To nie je žiadne pokanie. Lebo pokanie v Biblii je napísané, nemáš hovoriť, ale činiť. Je napísané, činite pokanie. Keď sa hovorí, hovorte pokanie, to nie je od dobrého. A ja som to pochopil, a Pán Ježiš mi to povedal naposledy v čase, keď viem, že mi zlyhával krvný obeh a dal mi jednu možnosť. Teraz ti kladiem otázku, buď budeš poslušný, nemusia byť návrhy tvojich rodičov, ktoré ti povedia, alebo ich príkazy rozumné, ale aj tak si ich vypočuješ a budeš im poslušný. A ja som v čase, keď mi zlyhával krvný obeh, povedal áno, Pane, a keď som dopovedal áno, Pane, tak zazvonil telefón v mojom byte. Ešte moja mama žila, aj môj otec. A moja matka mi povedala, syn môj, chcem, aby si nastúpil do práce vysokoškolského biblického hnutia. Mne sa vidí, že to by bola dobrá práca pre teba. Vysokoškoláci potrebujú pomoc v rámci vyučovania biblického. Prihlás sa tam a nastúp tam. Ja by som to inak nikdy nebol urobil. Keby ma Pán nepostavil do prachu a nepovedal, budeš počúvať, ako ja ti budem hovoriť cez ústa tvojich rodičov všetko. A tak som povedal, áno, počúvnem ťa, mama, a hneď to urobím. Druhá vec je, Pán chcel moju poslušnosť, ale on potom rozhodoval, či je to práca pre mňa. Ja som povedal, urobím to, prihlásim sa tam, budem sa o tú prácu uchádzať, lebo majú málo pracovníkov. Bola veľmi ráda moja matka. To hovorím len jeden príklad, nechcem tu rozmnožovať v tej kázni ďalšie kroky, kde som sa musel skloniť pred matkou a otcom. Druhá vec bola tá, že toto hnutie ma nepotrebovalo. Ani mi neodpovedali na moje žiadosti, ale to je vec o inom už. To nebola práca pre mňa. To sú väčšinou táborové aktivity, To sú väčšinou tie kultúrno-kresťanské zrazy, ja ich nekritizujem, ja viem z písma, že nie takto sa má formovať dnes mládež. To viem od Pána. Ale toto by bola opäť iná kázeň. Záver vám poviem svedecky a potom prejdeme k úplnému záveru ako výzve pre vás. Svedecký záver je tento. Bože Otče nebeský, povedal som v modlitbe, a teraz je to aktuálne, 11. mája budú svetodušné sviatky. Ducha Svätého potrebujem. Tvojho ducha potrebujem, aby som sa rozplakal, hoci ja nie som na city. Ja nepotrebujem sa nikdy dostávať do nejakého takého varu duševného, ale povedal som, ja som ťa počúval, Pane Ježiši. Ja som matke povedal, že patrí jej úcta aj otcovi. Ja som sa im ospravedlnil, ale Pane, v mojom srdci to nie je tak, ako to má byť. Ja ducha Tvojho svätého potrebujem, ja Teba osobne, Pane Ježiši, potrebujem, aby si otriasol mojim srdcom. Ja chcem pred rodičmi plakať nad svojou biedou. A Pán Ježiš, verte mi, to hovorím pred jeho tvárou, mi to v priebehu minúty dal. A opakujem, nedajte sa pomýliť, nejde o city, tu nie sú dôležité slzy. Ja som potreboval sa roztopiť ako človek. A ja som začal veľmi plakať a potom som povedal, musím si teraz uvážiť jednu vec, či ja im nemám poďakovať, čo všetko mi moji rodičia dali od narodenia. Aj kresťansky. A keď som to urobil, tak viem, že to pre ich srdce bolo veľmi veľa. A dnes mám pokoj, lebo moji rodičia už nežijú. Ale všetko som splnil, čo som mal, o ďalších veciach nehovorím a viem, že som mohol byť, a to nebola náhoda, 2 týždne pred smrťou svojho otca a noc s ním, svedecky na modlitbách, s rukou na jeho tele v nemocnici a 2 týždne pred smrťou svojej matky deň a noc. To mi Pán podaroval. To sa vždy nestane, že môže byť dieťa deň a noc, 2 týždne, posledné dni so svojim rodičom. Toto bolo svedectvo, kde sú aj tiene, aj svetlo, ale víťaz je Pán, Pán Ježiš. Teraz ideme na záver, k výzve pre vás, pre nás všetkých. Prečo sme sa tu dnes stretli a aká je výzva? Ja som povedal, že na úvod je základná výzva, čo samozrejme aj na záver platí, kto nemá Syna Božieho, kto nemá Ježiša, o ktorom sám Boh Otec svedčil, toto je môj milovaný syn, toho počúvajte, tak nemá život. Nás nezaujímajú jeho listy, že budú hovoriť, aké sú ich definície Boha a Ježiša Krista. Sám Boh svedčil o synovi, sám Boh Otec. Toho treba počúvať, môjho syna, to je cesta. Ale otázka teraz nie pre vás osobná. Máš Syna Božieho, alebo nemáš? Lebo keď povieš, asi mám, tak ho nemáš. Máš, alebo nemáš? Máš život, alebo nemáš? Nie ten biologický, fyzický. Máš Syna. Lebo keď máš Syna Božieho, tak si to overíš od dnešného dňa. Ja vám poviem podľa slova ako. Nie ja to overím. Ty si to overíš sám, lebo Duch Boží to v tebe bude konať. A ako? Je tu jeden verš na záver, ktorý prečítam. Z 3. knihy Mojžišovej z 19. kapitoly. Je to 36. verš. Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny. A potom je zachovávajte všetky moje ustanovenia. Čo to znamená tá správna váha? Ako si to ty overíš vo svojom živote? Tak, že ty máš od Boha veľkú príležitosť dnes. Pán Ježiš je blízko teba, klope na tvoje srdce. Keď je v tvojom srdci, aj tak to platí pre teba aj pre mňa. A Pán Ježiš buď pri tvojom srdci, alebo už v tvojom srdci, ti hovorí jednu výzvu, ktorou zakončíme toto posolstvo. Ja som svätý. Ty nie si svätý. Ale pretože ma potrebuješ a pretože ma voláš do svojho života teraz, povedzme, že taká modlitba zaznieva vo vás, v tebe, pretože ma voláš do svojho života, ja ťa chcem očistiť. Ja všetky tvoje hriechy chcem teraz zobrať na seba, vojdem do tvojho života, nestaraj sa, aký si hriešný, alebo aký si trochu dobrý, trochu zlý, to je jedno, aký si. Ja vojdem do tvojho života, moja krv na to stačí, ale... A teraz zopakujem, čo som prečítal. skôr než vojdem, ja to urobím, to nie na tebe je. Dám ti o sebe jednu informáciu, ktorá sa vždy so mnou spája, hovorí Pán Ježiš. Keď vojdem do tvojho života, stanem sa ja tou správnou váhou v tvojom srdci. Ja budem odmeriavať, čo v tvojom živote má byť a čo nemá byť. Ja budem odmeriavať a zvažovať, čo robiť máš, ktorým smerom máš ísť, ktorým nie. No ako, Pane, to dokážeš? Tak, že budeš čítať slovo Božie odteraz, ja som slovo života, a prosím vždy o Ducha Svätého a On ti vždy povie, môj duch, podľa slova, čo je pre teba dobre, čo zlé, čo je modlárstvo, čo je v poriadku. Tá správna váha, tvoja spravodlivosť je Ježiš, ale musíš sa rozhodnúť v spojení s tým. Odpustené v tebe mám, ale žiť s tebou môžem len podľa tvojich závaží do budúcnosti. Tak rozhodni sa teraz, či takého chceš Ježiša Krista, ktorý je svätý. Lebo výzva znela z 3. Mojžišovej z 19. kapitoly. Svätý buďte, lebo ja som svätý. Inak to nie je možné. To je záver. To neznamená, že si všetko musel ty a ja pochopiť. Ale výzvu si nechaj vsiať Duchom Svätým, ktorá na záver zaznela do srdca. Tá výzva, zopakujem ju trošku inými slovami. Pane, vojdi a buď mojou spravodlivosťou a buď tými jedinými váhami v mojom živote ty sám. Rozsudzuj ty moci ducha tvojho, čo je dobre, čo zlé a veď ma po tej, ako dobrý pastier po tej tvojej správnej ceste. A daj mi bratov a sestry, lebo Pán Ježiš nepasie jednu ovečku. Pán Ježiš pasie stádo. A keď niečo nebudem vedieť, Pane, daj mi brata, ktorý mi to dovysvetľuje. A keď niečo mi ani ten brat nedovysvetľuje, daj mi túžbu prísť opäť do zhromaždenia, kde budeš ty prítomný, lebo Pán Ježiš hovorí, ja na etapy ti chcem veci vysvetľovať, prehlbovať tvoje myslenie a chcem, aby si rástol. Takže začali sme dnes určitý krok viery, buď konať, alebo sme sa začali naň pripravovať. Nezanedbajme preto pokračovanie a ďalšie kroky viery. Máme od Pána Ježiša zasľúbenie. Ja som dobrý pastier, ja sa o vás postaram. Ale my, ako to stádo poslušné, máme dbať teraz na ten jeho hlas. Lebo kto si zamiloval Pána Ježiša, bude chcieť jeho hlas počuť aj zajtra. Aj pozajtra. Takže zakončíme to jedným veršom, ktorým som začínal toto posolstvo z 1. listu Jánovho, z 5. kapitoly, a to je 12. verš, a nech je to na skúmanie pre každého z nás. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. A modlíme sa, aby sme Pána Ježiša teda mali vo svojom srdci. Amen.
Beriem ako žiadaš kríž svoj, pre teba svet strátil som. I zmi všetkým Ježišu môj, s tebou chcem byť v dobrom zlom. Minulosti odovzdávam, marné túžby, nádeje. Všetkého sa Pánom stávam, boj nebo moje je. Nechcem sa už duša, bláženosť tvoj údel, keď tu život ťažký aj. Veseň sa vždy konečný cien, púte pred očami maj. Pováž duchom Pána žiješ, Kristus rieky tvoje zňal. Vlastníkom si vlastní nebies, a kaže tu radosť žiaľ. Nebeské tie večné vidla, zlietaj k Pánu každý čas. Viera tvoja dá ti krídla, sem ťa uvedie Pán raz. Keď bek života skončený, tu budeš žiť navždy s ním. Tu sa